Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori, eta hemen gaude berriz gure klasikoak zueri eskaintzeko prest. Orduan gaur beti bezala euskal kompozitore batekin hasiko gara, eta hori dugu Sarasate, Nafarra eta Iruñakoa. Badakizue, edo ez badakizue nik esaten dizuet, Paganiniren ondotik, nahi bauzue, 19. mendean violinista bi izan zire oso ondiak, eta bat zen orduan Paganini eta bestea Sarasate. Orduan Sarasate dugu sekulako violinista izandakoa, baina baita ere kompozitorea. Eta gauza anitz komposatu zituen, ia denak laburrak. Bere gurasoekin Kompostelan Galizian ibili zen, aitak lan egiten zuelakoan, han joan zen pixka bat agertu zen publikoaren aurrean lehen aldiz, gero Madridera joan ziren eta Isabel erreginaren aurrean jo zuelarik, honek Stradivarius bat oparitu zion eta beka bat ere Parisen ikasteko. Parisen Delfinalar Baionarrakin ikasi zuen 1857an lehen saria lortuz. Interprete bezala Europa, Amerika, Ekialde Erdia eta korritu zituen sekulako arrakasta bilduz. Denbora hortako konpositoreak beretzako konposatzen zutelarik. Adibidez, Lalo, Saint-Saëns, Bruch eta Barrek. Hemen entzungo dugu bere konposizio polit bat, hori dugu Habanera.
Thank you.
Hori zen ba, Sarasaten musika, eta ikusi duzu zelako arintasunak eta ze virtuosismo behar da violinaren aldetik, gauza horiek interpretatzeko, ba, Sarasatek beretzako egin zituen eta berazan virtuoso izugarri bat. Eta orain, iguazen entzutera, udaberria, udaberria heltzen da, egun hauetan, dugu udaberria, eta Vivaldiren obra bat da, lau sasoineak, El Cimento de la Armonía komposatu zuen 1725an, lau sasoineak naturaren deskripzio lirikoak, txorien kantuak, kaitzak, beroa, hotza ere sentitzen da dena. Eragin handia izan zuten komposizio hauek, etorriko ziren kompositoreengan, Jendel, Bach eta hoiengan. Baina, hala ere, ez da pentsatu behar horrela, sasoineak, Vivaldik asmatu zuela izen hori, bat ere. Vivaldik El Cimento de la Armonía idatzi zuen, lau sasoineak eta beste obra batzuk ere hor ziren, eta gero nok ezarri zion izen hori, editoreak. Denbora hartan, editorea zegon Holandan. Amsterdamen egiten ziren edizio musikak, musika edizioak. Eta orduan, editore batek ezarri zion, lau ola obra hautatu zuten, eta lau sasoineak editoreak asmatu zuen. Guk hemen entzungo dugu orduen, udaberria, lau zatitan, alegro, largo eta danza pastoral.
Thank you.
Bueno, ba, Vivaldi entzun dugu, bere udaberria oso osorik, eta segitzen dugu gure emankizunakin. Eta oin kantari bat entzungo dugu, soprano bat, famatua eta biziki ona dena, beti kantariari da. Baina momentu hontan behar bada beste karrera bat azteko momentuan dago. Ari gira Nathalie Dessé sopranoari buruz. Aspaldiari da kantatzen ja 45 urte pasatua ditu edo 50 ere dauden bere abotsarentzako dauden errol guztiak kantatu ditu operan eta oraindela gutxi entzunuen bere ezera elkarrizketa bat eta esaten zuen ja pixka bat nekatua ere badagola eta beste karrera bat hasteko dago aktriz bezala aktore bezala hori nahi lukela eta bueno ikusten denez hor preparazio bat egiten ari da eta ez dakit alako batean ikusiko dugu behintzat antzerkia egiten segur eta behar bat zineman ere zergaitik ez baina bitartean hor ditugu bere diskak eta bere kantu bai operak eta grabatu ditu pila bat kantua ere kantu frantsesa, alemana eta inglesa eta bueno denetari dugu grabatua poliglota da hau ere eta orduan sekulako aberastasuna egin du diskatan eta batez ere kontzertuetan. Bueno, ba, entzun behar diogu orain berak kantatzen duen eta kantatu duen eta grabatu duen opera bateko zati batean. Opera hori da Offenbachen Le Comte de Hoffmann eta hor oso aria ederra dago soprano, bera da soprano arina eta horrentzako da Les Oiseaux dans la Charmille. Orduan txoriak Charmillearen gainean Charmilla begiratu dut hiztegia eta olako arbolatxo bat da, nik ere esnekian zer zen, eta begiratu dut, eta orduen lezuazo, dan la Charmilla. Charmilla hori, orduen horren gainean, kantatzen duen txoria.
Oh,
Hori genuen Natalie Deseren abotxe miragaragarria, izugarri abotxa du, eta bon, berak kantatu digu orduen, aria Offenbachen ezera, lezuazo da la charmille. Eta orain joaten gera, ba urruti, Poloniara, eta ordugu kompozitore ez ezagun bat, Godowski Leopold. Eta bakizu, badira dizionario musikaren dizionarioan, iztegietan, badira olako kompozitore ez ezagun batzuk, ba hoietako bat ekartzen dut gaur, polonesa sortzez eta Nueva Yorken hil zena, pianista eta kompozitorea, poloniarra, orduen Polonia sortua, baina gero ibili izan Bienan eta gero joan zen Chicagora, eta han pianista bezala, eta bai, batez ere orkestratik, piano eta zenbait kompozizio ere egin zuen, baina ez asko, eta horietako bat entzungo dugu, kompozizio txiki bat, hori entzungo dugu duen Godowski Leopoldorena. Hori genduen ba, Leopold Godowski, ez ezaguna, eta orain entzungo dugu beste ez ezagun bat, hori dugu Antonio Bazzini, Italian sortua, hau ere bestea bezala 19. mendean, eta hil ere 19. mendean. Eta violinista izan zen, kompozitoria ere, Milaneko konservatorioko zuzendaria izana, Turanda opera badu bederen, sei ari kuartetoak ere, bi kantata eta La Ronde de Lutan. Eta hori entzungo dugu, justoki, orain. Alere esan behar dizuet, entzuten ari gerala, sekulako violinista, ba hor Godowskin interpretea, eta orain ere, interpretatuko du berdinak, eta hori da Itzak Pelman, judua da, bera, eta mundu guztia korritu du, sekulako diskan dana bat du, eta sekulako violinista da, Sarasateren pieza ere horrek interpretatua entzun dugu. Orduan segituko dugu entzuten, Itzak Pelman, Bazzini, Antonion musikan. zelako interpretazioa, egin du hitzak Perlman, violinistak eta pianistak ere, Samuel Sandersek lagundu dio izugarri. Bazzini Antonioren komposizioa, La Ronde de Lutin. Bueno, eta segitzen dugu gure emankizunekin, berriz abots bat entzungo dugu, orain zera, Rolando Villazón tenorearena, izugarrizko, hau ere, izugarrizko kantaria dugu, Mexikan sortua, Mexikon sortua, eta ez dakit ze datatan, baina bueno, berak aukiko ditu orain 50 urte edo alako zerbait, Mexikon sortua, eta 18 urtekin, eman zen ezautzara, ez, zeren esan ezaguna. Baina olako txapelketa bat irabazi zuen, eta han entzuten zegon baritono bat ezaguna zena garai hartan, eta arek lagundu zion kantua ikasten, konservatoriora eraman zuen, eta 6 urte egin ondoren, ja prest zegola kantatzeko, eta hasi zen Mexikon, Mexikon antzokian lehenik hasi zen kantatzen, eta gero laister ibili zen Amerikatik ere, baina berak Europara nahi zuen etorri, eta Europara etorri zen. Alemaniatik, Italiatik, pixka kantatu zuen, eta hor, eta gero Frantziara etorri zen, eta orduan hor gelditu zen, eta sekulako ezaguna da. Gaur da kasik etxekoa bezala, telebistan eta hor askotan agertzen da, klasiko emankizunetan, irratian ere, revistatan ere, danean dago. Baina egia da, kantatu dituela tenor bere abotsaren dako dauden opera guztiak, eta sekulako abotsa du. Baina hor oindala 5 urte dola kiste bat atera zitzaion soka bokaletan, eta gelditu behar izan zuen, behar bada gehiegi lan egiten zuelako, abotsa ere akitzen da, eta kasu eman behar da. Orduan ez dakit urte batzuk egonda kantatu gabe, eta bitartean beste gauza batzuk egin ditu, lehenik sendatu ere bere gaixo horretatik, baina gero irratia, telebista eta gauza anitz egin ditu bitartean. Egia da artista kompleto bat dela. Eta hala ere kantatzen hasia da berriz, grabatzen ere, eta hoietako diska bat hemen dut, azkenik egin duela, egia da oso ondo rekuperatu du bere abotsa, izugarri ederki gelditu da, eta hala ere, nola telebistan asko ibili da, oin ere segitzen du telebistako Alemanian batez ere dabiloin asko. Eta orduen azkeneko diskan aurkitu dudan kantu bat, horre arte bakarrik kantatzen zuen biztan dena 19. mendeko opera, Berdi, Puccini eta hoie denak. Eta oin joan da 16. mendera, eta behintzat bere diska, azken diskan, Monteverdin bere kantu famatu bat dago hemen, Si dolce el tormento, entzun dezagun.
Sacreschi fierezza e manchi pietà. sempre quel scoglio all'onda d'orgoglio mia fede sarà. La spene fallace rivolga mil pie, diletto ne pace non sembrano a me. La spene fallace rivolga mil pie, diletto ne pace non sembrano a me. E l'empia carona mi nieghi l'istoro di buona merce, tra dolia infinita, tra speme tradita, vivrà la mia fe. E l'empia carona mi nieghi l'istoro di buona merce, tra dolia infinita, tra speme tradita, vivrà la mia fe. dolente, pentita ed anguente, sospirimi un dì. Se nega pietà te la cruda beltà, dolente, pentita e languente, sospirimi un dì.
Hori gendun ba, Villazón, Rolando Villazón, tenorea argentinarra ez, mexikarra, Europan bizidana, ja aspaldi, eta bere abenturak ere izan dituela abotsakin, operatu zutela, eta bon, eskerrak rekuperatu duela. Esan behar dut, lehenago entzun dugula Natali Desai, eta biak oso laguna dire eta kontzertuan nitz egin dituzte elkarrekin. Egun batean behar bada, elkarrekin kantatzen ekarriko dizuet ere. Eta orain, Orfeoi Donostiarrak entzungo dugu, Donostiako Orfeoia orduan. Ba, gizue hoiek ere asko kantatzen dutela opera ere, eta kontzertuan hitz, nik Toulousen ere entzun nituen, egun batean han joan nintzen zerbaitetara, eta ara non Orfeon Donostiarra zegon kantatzen antzokian. Eta joan ginen entzutera, eta bo, jentez beterik zen, eta sekula bezala kantatu zuten, beti bezala, esan nahi dut. Hemen entzungo ditugu Xirula Magikoaren Mozarten opera famatuaren koral zati batean.
Oh.
Hori genuen ba, Orfeoi Donostiarrakoa, Donostiako Orfeoia esan nahi dut, Sirula Mirularen operatik koral bat entzuten egon gera. Eta oin berriz ere hori Mozartena zen biztan dena, eta orain Mozartekin segitzen dugu, baina bukatzeko. Eta beti bezala bukatuko dugu filmetako musikekin. Eta hor dugu Eastwickeko Sorginak filma, eta horko musika, hor Mozarten musika da ere. Orduen gaueko serenata txikia, alegro, entzun dezagun.
Thank you.
beida, bogatu dugu orduen gure emanaldia Mozartekin, bere serenata txikiarekin, orduen agur Mozarri eta agur zueri ere datorren aster arte.